aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Donald Trump a depus jurământul devenind al 45-lea președinte al Statelor Unite.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Sute de mii de americani s-au adunat la Washington, unii să sărbătorească, alții să protesteze. Ce așteptări ar putea avea Republica Moldova de la președinția Trump? Un interviu cu fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu.
Mai relatăm despre implicațiile unui posibil proces penal pentru libertatea presiei moldovene și despre agenda transnistriană a președinției austriece a OSCE. La început, buletinul de știri.
Donald Trump a devenit al 45-lea președinte al Statelor Unite. În discursul de investitură, el a promis, ca și în campania sa electorală, că va face America din nou puternică și că toată politica sa va fi pentru americani. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon și premierul Pavel Filip i-au adresat mesaje de felicitare președintelui Statelor Unite ale Americii Donald Trump cu prilejul investirii în funcție. În mesajul lui Igor Dodon se scrie: folosesc acest frumos prilej pentru a reitera interesul sporit al țării mele de a aprofunda relațiile tradiționale de prietenie și cooperare moldo-americane, precum și de a intensifica dialogul bilateral în diverse domenii, în beneficiul ambelor noastre țări și popoare, se menționează în mesajul lui Igor Dodon. La rândul său, premierul și-a exprimat convingerea că experiența sa profesională, dar și calitățile de conducere, vor asigura ca Statele Unite să rămână un lider mondial și pledează pentru menținerea parteneriatului strategic bilateral, așa cum a fost el pe parcursul ultimilor 25 de ani. La Davos, la Forumul Economic Mondial, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că se așteaptă să continue colaborarea între Ucraina și Statele Unite, pentru că după anexarea Crimeei, cităm, președintele Putin a dărâmat întregul sistem de securitate globală postbelică. La Moscova, inaugurarea președintelui american Donald Trump a determinat mai multe declarații în cursul zilei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus într-un interviu ce va fi difuzat mâine că Donald Trump nu este omul Rusiei, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a vorbit despre speranța sa de colaborare a Moscovei cu Washingtonul. Președintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc nu dorește funcția de premier până la alegerile parlamentare din anul 2018, a declarat primul ministru Pavel Filip în cadrul unui briefing de presă de la Chișinău dedicat împlinirii unui an de la investirea guvernului, citat de agenția IPN. Potrivit lui Pavel Filip, guvernul pe care îl conduce are o agendă de reforme destul de ambițioase, care urmează să fie pornite, iar o parte din ele vor fi implementate până la sfârșitul anului 2018. Referitor la Vlad Plahotniuc, premierul a mai spus că este, cităm, un om ambițios și obiectivele pe care și le trasează întotdeauna sunt realizate. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE din partea Austriei pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Wolf Dietrich Heim, a prezentat astăzi rezultatele vizitei sale în Republica Moldova după ce s-a întâlnit atât cu autoritățile de la Chișinău, cât și cu cele din regiunea transnistreană. Revenim asupra subiectului în partea a doua a programului. Rusia și Siria au semnat un acord pentru extinderea și modernizarea bazei militare rusești din Siria de la Tarus, potrivit unor documente ale guvernului de la Moscova publicate astăzi pe un site oficial rusesc. Baza de la Tartus a fost folosită de Uniunea Sovietică ca o bază de aprovizionare pentru Vietnam. Aviația rusească își menține prezența și la baza de la Latakia din Siria.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Washington a avut loc așadar ceremonia de depunere a jurământului de către președintele ales Donald Trump, care a devenit de astăzi al 45-lea președinte al Statelor Unite. Ceremonia a fost urmărită de zeci de mii de susținători ai noului președinte, dar mulți se pregătesc de un protest plănuit sâmbătă. Astăzi, la inaugurare, au fost de față foștii președinți și prime doamne, inclusiv Barack și Michelle Obama, Bill și Hillary Clinton, candidata democrată învinsă de Trump în alegerile prezidențiale din noiembrie. Are detalii Ileana Giurchescu.
Președintele Donald Trump a ținut un discurs scurt de numai 20 de minute în care a repetat temele principale ale campaniei sale electorale. America va fi din nou mare, America pentru americani și interesele Americii vor avea mereu prioritate, indiferent de politică internă sau externă, indiferent dacă este vorba de politică în relațiile economice.
Today, we are not merely transferring power from one administration to another.
Astăzi nu este vorba de un transfer de putere, astăzi puterea este transferată de la Washington spre poporul american, a mai spus Trump, care a continuat să vorbească despre faptul că elita de la Washington de mult ar fi pierdut contactul cu restul țării.
2017 will be remembered as the day the people.
Dar astăzi Statele Unite sunt iarăși țara noastră, a continuat Trump, care a subliniat 20 ianuarie 2017 va intra în istorie ca ziua când americanii au revenit la putere. Președintele Trump a promis din nou că va relansa economia americană în baza a două principii foarte simple: cumpără produse americane și angajează americani.
For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry.
În viziunea noului președinte, zeci de ani Statele Unite nu au făcut altceva decât să, citez, îmbogățească alte țări pe spinarea economiei americane, să subvenționeze armatele altor țări, în timp ce forțele armate americane erau obligate să facă economii, să apere granițele altor țări, lăsând propriile frontiere fără pază. Donald Trump a reafirmat de astăzi o nouă viziune ne va guverna, și anume America în primul rând. Orice decizie va fi luată numai pentru a servi americanilor. Și a continuat, nu ne vom impune valorile, dar vom fi un exemplu pe care toată lumea o să vrea să-l urmeze. Indiferent de culoarea pielii, în noi toți curge sângele roșu al patriotismului, a declarat Donald Trump în acest discurs inaugural.
Together we will make America great again.
Nu o să mai fiți ignorați niciodată, a promis Trump în încheierea discursului de inaugurare, pentru că împreună vom face America din nou mare, a promis noul președinte, al 45-lea președinte al Statelor Unite. Cu aceste cuvinte și-a încheiat Donald Trump discursul inaugural, este și sloganul sub care a fost ales președinte al Statelor Unite în noiembrie anul trecut.
A fost Ileana Giurchescu. Fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, a urmărit discursul lui Donald Trump de la distanță, de la Chișinău. Vasile Botnaru l-a întrebat ce semnificații au spusele noului președinte american pentru Republica Moldova.
Afirmațiile președintelui ales și acum inaugurat al Statelor Unite au fost destul de rezonante și destul de dure, aș putea spune. El a declarat că nu este o simplă tranziție de la un partid la alt partid sau de la o administrație la o altă administrație. Este o tranziție de la establishmentul Washingtonului, care lucrează pentru sine, la vocea și interesele poporului, și că din acest moment toate lucrurile se vor reface. Eu cred că sloganul de bază a acestei noi administrații va fi America înainte de toate, America First, înțeleasă ca o reorientare sau o regândire a priorităților pe politică internă, pe reducere probabil la angajamentelor în plan internațional, și probabil va deschide niște teme foarte discutabile sau contradictorii în raport cu prioritățile foste administrații.
Dar pe de altă parte a spus foarte clar că terorismul islamic urmează a fi eradicat, ceea ce nu înseamnă că își va retrage trupele sau va renunța la prioritățile de politică externă pe care le-a avut administrația Obama.
Fără îndoială. Astăzi, înainte de această inaugurare fastoasă, președintele Trump a vizitat Casa Blair. Este o casă chiar vis-a-vis de Casa Albă, în care tradițional președinții primesc geamantanul cu plutonul nuclear. Respectiv, în anumite condiții, despre care se spune că este un format, un aranjament doar militar, pentru că se vorbesc doar condițiile în care poate fi aplicată lovitura nucleară, dânsul a menționat încă o dată, dacă ne vor provoca, vom aplica și arma nucleară în raport cu teroriștii islamici. Sigur, amenințările care vin din această nouă administrație sunt diferite de felul în care vedea politica externă administrația Barack Obama. Pune pe multă lume pe gânduri, pune noi accente, vede în China, de exemplu, ca unul din partenerii principali comerciali ai Statelor Unite, un dușman, îl numește. Va fi o tranziție și în China în acest an, în toamna anului 2017, va fi o redesenare a biroului politic al Partidului Comunist din China și s-ar putea ca aceste accente pe care le pune administrația Trump să fie preluate și întoarse contra intereselor de a găsi soluții pe plan internațional. Ori ordinea internațională este bine să se facă în armonie, pentru că orice conflict regional ar putea să creeze premisele unor antagonisme mai largi.
Domnul Munteanu, de regulă naționalismul exagerat deranjează cumva. Ori în discursul domnului Trump au fost nuanțe și chiar lexic foarte naționalist și patriotic. Noastră cum găsiți acest gen de discurs? Este firesc?
Lectura mea este că Trump se adresează în acest cuvânt inaugural foarte mult electoratului care l-a ajutat să câștige alegerile. Sigur, el este președintele tuturor americanilor, a cetățenilor Statelor Unite ale Americii, dar el cheamă la mobilizare și cheamă la împroprietărirea cu această victorie a celor care erau sau s-au simțit descurajați, nereprezentați în afara Washingtonului. Sigur, putem numi ceea ce folosește președintele Trump un fel de naționalism american, care a lipsit anterior și care ar putea să-și facă loc în discursul și imaginarul colectiv al americanilor, dar părerea mea este că Statele Unite nu pot renunța la anumite obligații pe care le au pe plan internațional în raport cu aliații europeni, în raport cu anumite instituții care funcționează cu energia statului american. Această ordine, instalată de multe decenii, nu poate fi dinamitată, aruncată în aer, uitată, neglijată. Și eu cred că administrația Trump va reveni asupra cuvintelor spuse. Vor exista anumite intrări de politică acolo unde au fost slogane electorale, dar cred că foarte selectiv lucrurile se vor așeza pe parcursul anului 2017, astfel încât să nu avem surprize de proporții.
Fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, în dialog cu Vasile Botnaru. Printre cei care au urmărit de la fața locului inaugurarea președintelui american, s-au numărat și noi lideri ai guvernării din România. Dar la București, relația noului guvern cu ambasadorul american nu este din cele mai cordiale, după cum relatează corespondenta noastră Sabina Fati.
Ministrul român de externe Teodor Meleșcanu l-a admonestat astăzi în mod public pe ambasadorul american Hans Klemm după întâlnirea pe care cei doi au avut-o la sediul ministerului. Șeful diplomației române i-a spus că poate înțelege mesajele foarte directe și că nu este normal ca atunci când există anumite teme de interes pentru relațiile bilaterale, acestea să fie aduse la cunoștință prin intermediul presei. Ambasadorul american a criticat în urmă cu o zi, printr-un interviu, intenția guvernului român de a legifera o grațiere colectivă. Discuția cu Hans Klemm, a mai precizat șeful diplomației române, a pornit de la un punct foarte clar, și anume că România este un stat suveran, o țară aliată a Statelor Unite și un partener strategic al Washingtonului. Odată cu această declarație, România se întoarce în trecutul său incert. În fond, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, subliniază că România este un stat suveran doar pentru a le sugera partenerilor occidentali că din acest punct de vedere nu au niciun motiv să se amestece în treburile interne ale țării. Altfel spus, Bucureștiul rămâne fidel partenerilor săi, dar aceștia nu mai trebuie să încerce să schimbe politica internă a țării, cum au făcut-o până acum, atunci când au apărut tendințe de derapaj. Teodor Meleșcanu exprimă în acest fel prima direcție de politică externă a noului guvern, o reflexie a campaniei electorale cu tente naționaliste și antioccidentale. O a doua direcție a fost dată de încăpățânarea lui Liviu Dragnea, liderul coaliției de guvernământ, de a fi neapărat prezent la inaugurarea președinției lui Donald Trump. Socialdemocratul român a postat poze pe Facebook de la o cină pe care a numit-o restrânsă, la care ar fi venit și Trump. Fotografiile difuzate de alte surse, Daily Mail, spre exemplu, având în spate același fond de la hotelul deținut de Donald Trump la Washington, indică faptul că acolo ar fi fost un public numeros. Dincolo de controversata vizită a premierului român Sorin Grindeanu și a șefului PSD în capitala americană, ideea lui Dragnea de a fi acolo arată cât de importantă este pentru el și pentru guvernul român relația cu Statele Unite. Mai cu seamă că noul președinte american are altfel de concepții despre democrație decât cele promovate în spațiul euroatlantic. Nu e clar și nu s-a discutat încă în România ce se va întâmpla dacă noul lider de la Casa Albă va face o piruetă spre Vladimir Putin. În acest caz, parteneriatul strategic român-american nu-și va pierde din semnificație? O a treia direcție de politică externă a fost adăugată de președintele Klaus Iohannis, care speră că la 20 de ani de la lansare, parteneriatul strategic româno-american va continua să se dezvolte și să se aprofundeze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintă a OSCE, Austria va încerca să continue în chestiunea transnistreană anul acesta politica trasată de președinția germană a organizației anul trecut, adică așa numita politica pașilor mici pentru apropierea malurilor Nistrului. Declarația a fost făcută de reprezentantul președinției austriece a OSCE, Wolf Dietrich Heim, în urma unei vizite de câteva zile la Tiraspol și Chișinău, relatează Tamara Grejdean.
Ambasadorul Wolf Dietrich Heim a spus că deocamdată se discută despre o posibilă agendă a discuției în formatul 5+2 și nu despre reluarea în termeni previzibili a negocierilor. Acesta a precizat că președinția austriacă a OSCE va menține aceeași abordare, urmând ca de la acțiuni simple să se ajungă la soluționarea unor probleme complexe.
Ne vom concentra pe ceea ce a fost inclus în protocolul de la Berlin și, bineînțeles, vom avea în vedere problemele ce țin din viața cotidiană a oamenilor. Ne vom uita la întrebările ce țin de activitatea economică a populației din Republica Moldova.
Procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean este o prioritate pentru președinția austriacă, a mai precizat reprezentantul OSCE, care a anunțat că peste două săptămâni la Chișinău va sosi șeful diplomației austriece, Sebastian Kurz. Ambasadorul Wolf Dietrich Heim a ținut să precizeze că reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului ar urma să readucă în discuție problema fermierilor care au terenuri după traseul Râbnița-Tiraspol, subiectul școlilor cu predare în grafie latină și neînțelegerile legate de traversarea frontierei. Înțelegerile convenite anul trecut la Berlin și anume să fie recunoscute diplomele emise de universitățile din stânga Nistrului, iar autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol să fie admise în traficul internațional au fost criticate la Chișinău. Activiști ai societății civile, experți și foști oficiali au spus atunci că autoritățile moldovene ar fi fost presate să facă Tiraspolului concesii unilaterale. După semnarea protocolului de la Berlin, negocierile în formatul 5+2 au intrat în impas. Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că acele înțelegeri convin Tiraspolului și nici de cum Chișinăului. De asta, spune el, autoritățile moldovene nu ar trebui să accepte realizarea acelui protocol fără a negocia garanții politice cu Tiraspolul.
Factorii decizionali de acolo, Moscova dorește cât mai mult să deschidă această regiune, dar să o deschidă prin anumite documente juridice semnate de către Chișinău. Ce avem noi în protocolul de la Berlin nu poate fi acceptat de către Chișinău pur și simplu așa, pentru ca să facilităm regimul de acolo. Noi, prin protocolul la Berlin, cumva începem procesul de recunoaștere graduală a separatismului trasnistrean.
Ion Tăbârță consideră că actualmente există mai multe necunoscute care ar putea să influențeze și chiar să determine procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean. Analistul crede că va conta care va fi politica internațională și regională a Statelor Unite și cum vor evolua lucrurile pe scena politică din Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Igor Dodon, când schimbă limba, schimbă și placa. Așa se intitulează un nou video satiric la rubrica Politigraf. Episodul nou este consacrat declarațiilor schimbătoare ale proaspătului președinte despre acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало.
Cu ocazia vizitei la Kremlin, Dodon și-a reluat criticile, spunând că Republica Moldova nu s-a ales cu nimic de pe urma acordului. Restul cu Politigraful arată că, dimpotrivă, s-a ales.
O spune și Comisia Europeană și Guvernul Moldovean, ba chiar și Dodon, atunci când îi convine.
Pentru mine, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este posibilitatea de a face reforme aici în interior. Haideți să profităm.
Citiți și vizionați un nou episod al Politigrafului pe Facebook și la europalibera.org.
Vizita președintelui Igor Dodon la Moscova este și tema retrospectivei săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Deplasarea președintelui moldovean în Federația Rusă a fost subiectul central al săptămânii, comentatorii analizând în detalii declarațiile făcute de președintele Igor Dodon la Moscova. Cea mai memorabilă s-a referit la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, despre care Igor Dodon a spus că nu ar fi adus beneficii Republicii Moldova. Constatarea a fost imediat respinsă de ministrul economiei, Octavian Calmâc, care, într-un interviu pentru postul nostru de radio, s-a declarat dezamăgit de faptul că vizita președintelui la Moscova nu a dus după sine și anularea restricțiilor comerciale în privința Republicii Moldova. În opinia analistului politic Dionis Cenușă, dacă acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu a fost valorificat la maxim până în prezent, este mai degrabă din vina guvernului de la Chișinău și nici de cum a Uniunii Europene.
Per ansamblu, acordul de asociere vine de fapt să lecuiască mai multe sectoare ale economiei și nici de cum nu invers. Bineînțeles, așteptările sunt foarte mari din partea acestui document, dar aceste așteptări depind foarte mult de ce livrează autoritățile, guvernarea. Și aici pot într-adevăr fi formulate critici, dar asta nu ține de acordul de asociere, ci de calitatea clasei politice de la Chișinău, a guvernului și respectiv a acelor actori statali sau non-statali care prin corupție dăunează implementarea acordului.
O altă declarație memorabilă a președintelui Igor Dodon la Moscova se referă la datoria regiunii transnistrene față de concernul rus Gazprom, care în opinia șefului statului ar face parte din datoria totală a Moldovei. Președintele Igor Dodon și-a tras critici pentru faptul că și-ar fi permis, citez, o inepție economică. Jurnalistul Ion Preașcă insistă că declarația șefului statului a fost una pur politică, prin urmare trebuie tratată ca atare.
Avem o istorie foarte lungă cu problema aceasta și nu cred că de grabă va fi soluționată. El a fost ministrul economiei, vicepremier și s-a ocupat exact de aceste probleme și el știe foarte bine că n-a făcut-o din necunoaștere. E o declarație intenționată care dăunează de punct de vedere politic Moldovei, dar dacă nu ai documente, asta e așa, o opinia unui om. Dar eu spun încă o dată că asta, de fapt, eu politice.
După Moscova, președintele Igor Dodon urmează să plece la Bruxelles și Strasburg. Vizita este planificată pentru începutul lunii februarie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Multe organizații pentru drepturile jurnaliștilor i-au luat apărarea jurnalistei de investigație Mariana Rață, care riscă un proces penal cu fostul comisar al Poliției Capitalei, Vladimir Botnari. Acesta o acuză că i-ar fi dat publicității datele cu caracter personal la publicarea unui articol despre angajarea fostului demnitar la întreprinderea de stat Mold Telecom, în ciuda faptului că a fost judecat pentru neglijență în serviciu, în dosarele 7 aprilie 2009. Detalii are Valentina Basiul.
Procurorii au pornit o investigație penală, etapă ce precede intentarea unui dosar penal, dând astfel curs demersului fostului comisar de Chișinău, Vladimir Botnari, figură cheie în dosarul 7 aprilie 2009, anchetată de magistrați. Fostul ofițer de poliție a ajuns recent șef al direcției securitate la compania de stat Mold Telecom, a invocat drept infracțiune faptul că jurnalista Mariana Rață de la Centrul de Investigații Jurnalistice a accesat și publicat date cu caracter personal despre familia sa, fără acordul său. Gestul ex-comisarului de a cere atragerea la răspundere penală a jurnalistei a fost calificat de principalele organizații media drept intimidare a presei. Materialul în care era avizat Botnar se referă inclusiv la faptul că fostul demnitar și-a înscris averile pe numele fiicei sale. Prin urmare, prezentarea acestor proprietari era perfect justificată. Mai mulți experți din domeniu au spus că anchetarea unui jurnalist ar fi o revenire în anii 2000, când codul penal conținea două articole referitoare la calomnie, iar reprezentanții presei puteau face pușcărie pentru acest fapt. În opinia directorului executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, de la intrarea în vigoare a legii datelor cu caracter personal, reprezentanții media au invocat că legea se aplică arbitrar și că limitează accesul la informație. Dacă se ajunge la dosar penal, spune Bunduchi, va fi un semnal că situația mass media a degradat și că, citez, va pierde întreaga societate, inclusiv politicienii care astăzi sunt la putere, iar mâine pot ajunge în opoziție.
După mine e o situație foarte gravă, gravă pentru că scopul revenirii la pedeapsă penală pentru activitatea jurnalistului să fie intimidată mass media. Noi suntem o țară atât de mică încât nu știu dacă aici se poate întâmpla ceva așa neregizat ori fără scenarii puse la punct. Tare mă tem că este o frică a celor care stau cu pâinea și cu mână, nu cumva să intre prea departe presa, să privească, să-i vadă cu ce se ocupă acolo.
După părerea juristei Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice, un fost funcționar sau demnitar public nu iese din vizorul jurnaliștilor după părăsirea fotoliului ocupat. Perioada în care a fost în serviciu public poate fi subiect de noi anchete reportericești, fără limite în timp și fără termen de prescripție. Cu atât mai mult în cazul fostului comisar al Chișinăului Vladimir Botnar, care a ajuns la o întreprindere de stat cu legături strânse la un anumit partid aflat la putere, unde nu este clar în baza căror criterii a fost angajat. Mai spune Nadejda Hriptievski.
Procurorul respectiv se auto, să zic așa, cenzurează, fie este sub presiune din partea altor factori. Pentru că, în mod normal, procurorul ar fi trebuit să refuze și nici nu trebuia să cheme pe jurnalistă pentru explicații. Faptul că a invitat-o, pe mine mă pune în gardă. Asta înseamnă că fie procuratura intenționează totuși să pornească urmărire penală, fie nu este sigur, a vrut să mai verifice. Deci, din punctul meu de vedere, asta denotă oarecare, dacă nu presiune, cel puțin ezitare din partea procuraturii.
În timp ce reprezentanții societății civile invocă mai multe semne de întrebare, procurorul Gheorghe Graur, care se ocupă de acest dosar, a refuzat deocamdată să comenteze acest caz. Până la 27 ianuarie, el urmează să decidă dacă există temei de pornire a urmăririi penale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 20 ianuarie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj dintr-un penitenciar din țară despre talentele descoperite după gratii. Reporterul Timpul a discutat cu câțiva bărbați despre pasiunile care le dezvoltă cât își ispășesc pedeapsa. În ediția curentă avem și o opinie a unui editorialist dedicată omagiului adus Micii Uniri sau cum Putin și Dodon au devenit filoromâni. Una dintre colegele mele a discutat cu mai mulți politicieni despre ce așteptau aceștia în anul 2017 și realizările care și le propun să le facă aflându-se la guvernare. Totodată, jurnalista a ieșit în stradă să vorbească cu oamenii simpli despre așteptările lor referitor la viața politică, social și economică din țară, care au fost răspunsurile politicienilor, dar și ale oamenilor aflați în pagina 8 al ziarului. Tot în acest număr găsiți un material despre legea celor 2%, care este implementată în premieră în Republica Moldova. Jurnalistul a discutat cu câțiva antreprenori care au motivat de ce persoanele fizice merită să transfere acele 2% din impozitul devenit, anume spre organizațiile lor. În acest material aflat și părerea unui expert despre lege, dar și experiența acesteia în România, unde funcționează de mai mulți ani. Alte materiale care le propunem pentru cititori vizează impozitarea bisericii și implicarea ei în politică, crujimea față de animale, cât și câteva editoriale. În una dintre paginile de cultură găsiți un reportaj foto din satul Crasna, regiunea Cernăuț, realizat de fotojurnalistul Timpul. Găsiți mai multe fotografii impresionante despre obiceiul Malanca, care a rezistat peste 100 de ani și are o semnificație profundă pentru poporul român.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. Înainte de despărțire, vă reamintim că la Washington a avut loc în această seară ceremonia de depunere a jurământului de către președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, care prin depunerea jurământului a devenit al 45-lea președinte al Statelor Unite. El a vorbit despre schimbările pe care ar vrea să le aducă și a spus că transferul de putere de astăzi, pentru prima dată, s-a produs nu de la un președinte la altul, ci de la un președinte către poporul american. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.